subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha julaay waa 13 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 barkii hornimo, washingtonna waa 12:00 barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigu maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay luqmaan maxamed nuur oo ah ardaygii ugu dhibcaha badnaa natiijadii imtixaanka shahaadiga ahaa ee dhowaan ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ah ee soomaaliya.
waa ku rajo weynahay maasha allah, yani hami ahaan waan ku lahay, yani ku haminahay, laakiin yani way adkeed in kaga soo baxay imtixaankaas intaasoo gacmo soo mara, laakiin natiijanaad way dhacday.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka oo goor dhoweyd soo gabagabeeyey dood ay ku lahaayeen gobolka Michigan.
saxafiyiinta magaalada Muqdisho oo xus u sameeyey Cabdifataax Cumar Xalane oo ahaa saxafi ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir oo toddobaadkii hore ku dhintay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir.
qodobadaas oo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
kuuriyada waqooyi ayaa aroornimadii hore ee arbacada maanta ah tijaabisay laba kintaal oo ah nuuca ridada gaaban ee loo yaqaano baalistiga, taasoo noqonaysa tijaabadii labaad oo ay Pyongyang samaynayso muddo toddobaad gudihiis ah. militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gintaalada ay saaki tijaabisay kuuriyada waqooyi laga ganay magaalo xeebeedka Wansan oo ku taala dhinaca bari ee kuuriyada waqooyi. gintaalada ayaa dhulka ka sarreeyay fogaanna 30 kilomitir, iyaga oo gaaray masaafo dhan 250 kilomitir. lix maalmood ka hor ayay kuuriyada waqooyi tijaabisay gintaal baalistig ah, taas oo ay ku sheegeen mid ay jawaab uga bixinayeen go'aanka ay kuuriyada koonfureed ku gaartay in ay hub ka soo iibsato Maraykanka.
dowladda Myanmar ayaa bilowday inay u dabacdo cadaadiska dowliga ah iyada oo ogolaatay in la celiyo dadka badan 700,000 oo qowmiyadda Rohingya, kuwaas oo hadda ku nool dalka Bangladesh. hase yeeshee hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa ka walwalsan in ballanqaadka dowladda Myanmar aanu sii qoto dheerayn. dowladda dalkaas ayaa kor u qaaday dadaaladeeda la xidhiira dib u celinta dadkaasi dhammaadkii toddobaadkan, markii xogeeyaha joogtada ee arrimaha dibadda oo lagu magacaabo U Mintu, isaga oo wafdi 10 qof ka kooban wata uu wadahadal la galay dad matalaya qaxootiga Rohingya, kulankaasoo ka dhacay Kutupalong oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida. dadkii qaxootiga matalayay ayaa noqoshadooda ku xidhay laba qodob oo kala ahaa jinsiyadda iyo amniga oo la xaqiijiyo, halka dadkii dowladda ka socday ay soo bandhigeen oo keliya muwaadinimo waqti dheer qaadata, taasoo lagu bilaabayo arji waraaqaha aqoonsiga lagu codsanayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteenna waa v o a Washington. aan ku bilowna waxaa goor dhoweyd gobolka Michigan ee bartamaha dalkan Maraykanka kusoo gabagabowday dood dhexmaraysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee u ordaya madaxtinimada doorashada madaxtinimada ee Maraykanka ee sanadka 2020. doodan ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa 20 tartame, iyaga oo kooxi ay xalay dooday, halka inta kalena ay caawa doodi doonaan. haddaba sida ay doodu u dhacday ayaa waxaa maxamed cabdi xasan sandheer uu ka wareystay faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Maraykanka oo ku sugan gobolka Minnesota.
run ahaantii waxay taabteen meelo badan bay taabteen. waxyaabaha ugu badnaa oo ay ka hadlayeen waxaa ka mid ahaa caafimaadka oo ah caymiska caafimaadka ee dadka la siiyo. waxay kaloo aada ugu nuuxnuuxsadeen socdaalka iyo dadka soo galootiga ayaa kasoo tallaaba xadka. waxay ka hadleen oo kale ganacsiga, khaasatan ganacsiga uu Maraykanku la leeyahay wadamada ay ka mid tahay sida China oo kale oo maalmahan aada u murugsan. waxay aada ugu rafteen oo ay ku celceliyeen waxyaaba khuseeya in wadankan Mareykanka oo khaasatan loo yaqaan arrimaha gudaha oo bay aad u mowduucdu ugu badnaayeen inkastoo dhowr mar ay taabteen in dagaalada oo Mareykanka kula jiro dalka Afghanistan, Iraq iyo meelo badan oo ay tahay in ciidamada laga soo celiyo inta ku hadhay.
Waan gartay san ognahay tira aad u badan baa ka qayb galaysa 20 tartamayaal gaaraya sida la sheegay in 20 baa loo qaybiyay talaadada caawa maranka adleena xilliga Mareykanka iyo habeen dambe 4 marka caawa dadkii ku jiray doodayay ahaayeen si loo qaybiyay
in run ahaantii 20 murashax ayaa hadda la qaybiyay oo 17 loo qaybiyay haddaad fiiriso 20ka 4 baa ugu cadcad in marka si aysan 4 isku dhinac u raacin baa waxa laga soo qaatay 2 kuwii ugu cadcadaa kamida oo ah in senator Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo ayagu ah 2 in mudane oo ka tirsan aqalka sanadka ayaa caawa ku jiray habeen dambe waxa ku jiray 2 aad u cadcad oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo gabadh ayaduna senatorada ay laga soo doortay gobolka California ee Kamala Harris marka 4 ayagu waa la qaybiyay inta kale laakiin baqtiya nasiib ay ku soo baxeen oo 8-8
waan gartay waad sheegtay in mowduucyo kala duwan caawa ka hadlayeen oo waxyaabaha amaba arrimaha gudaha u badan dadkii muuqday sida wacan u hadlay amaba la isleeyahay way ka muuqdeen kuwa kale yahayeen
in run ahaantiisa aan la socono xisbiga dimuqraadiga wuxuu waxaad moodaa hadda waxa isku haysta 2 kooxood waa koox ayagu koox xagga bidixiga oo aad ugu janjeera in xagga bidix siyaasadoodu ay tahay oo uu ka mid yahay Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo gabadha senatorada iyo kooxa ayagu doonaya inay meel dhexe istaagaan oo ay soo jiitaan dadka dhexdhexaadka ay codeeya iyo khaasatan dadka xisbiga jamhuuriga ka tirsan ee ayagu aan la dhacsanayn madaxweynaha haatan talada haya ee Trump in marka waxaad moodaa caawa waxa dooda aad ugu guuleystay in kooxaha xagga bidix jira ee aadka loogu tilmaamay inay xataa qaarkood u dhow yihiin xisbiga shuuciga oo hoggaaminaya Bernie Sanders oo ka mid ahaa sad uu arkaysan dadkii ugu cadcada caawa markaad u fiirsato in waxyaabaha hadda ay qorayaan iyo faallooyinka laga bixinayo waxa kaloo iyaduna aad u cadcadeed gabadha iyaduna aan aad uga fogeyn Elizabeth Warren marka mar walba waa la sii ogaa labadaas inay caadayeen laakiin waxaad moodaa caawa la fahantooda inay heleen in ciqaab ay ku urursan karaan lacag badan oo kale oo ay noqon doonaan kuwa ugu cadcad ee u tartama xisbiga dimuqraadiga
waan gartay marka dooda kale 4 caawa haddaynu dhahno inaan ka hadlayno xilliga Afrika amaba habeen dambe xilliga Mareykanka markaynu sheegino maxaa la filayaa in ay soo bandhigaan labada ugu cadcadaad sheegtay madaxweynaha ku xigeenkii hore Joe Biden iyo gabadha senatorada ee gobolka California laga soo doorto Kamala Harris
in run ahaantii waxa aad iyo aad hadda xisbiga dimuqraadigu ay ka midaysan yihiin sidii ay uga adkaan lahayn madaxweyne Trump madaxweynaha hadda talada haya in dad badan baa waxay saadaalinayaan inuu haatan ugu cadcad yahay Joe Biden oo isagu uu yahay in qofka ama murashaxa hoggaaminaya 20-kan murashaxa tartamayo dhan in Kamala Harris oo gabadha iyaduna laga soo doorto gobolka California waxay u baahan tahay in ay iyaduna muujiso in khaasatan iyadoo iyadu xoogga saarta arrimaha gudaha ee wadankan ama ha noqdo caafimaadka ama ha noqdo say wax uga qaban lahayd in arrimaha dhaqaalaha ama siday wax uga qaban lahayd ha noqdo in socdaalka iyo dadkan soo garootiga ay kasoo talaabaya xadka koonfurta Mareykanka uu la leeyahay Mexico in marka waxaad moodaa doodu habeen dambe waxay aad ugu dhaxayn doontaa waa labada murashax iyo kuwa kale oo ayaguna u baahan inay isu soo saaraan si ay uga soo dhex baxaan marka waxaad moodaa caawa iyo habeen dambe marka la isku daro 4 ama 5 ama 6 murashax inay noqon doonaan murashaxiin ka hormaray kuwa kale in waxaanan ogaataa isreereebkan waa isreereebkii hore oo ay ku kala cadaanaysay cidda madaxweynaha Trump ka adkaan karta iyo kale dadka hadda Mareykanka khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga arinta ayaa walwal badan ku haysa ma soo noqon doonaa madaxweyne Trump mise waxaanu heli doonaa murashax ka adkaada sanadka 2020-ka
waan gartay Faisal marka su'aashayda ugu dambeysa tartamayaashan dimuqraadiga ee iminka doodaya ma loodan karaa way hayaan wadadii ay kaga guuleysan lahaayeen madaxweyne Donald Trump inkastoo ognahay in wali hal dooda dhimanta
in run ahaantii marka aad fiiriso haatan dhaqaalaha dalka Mareykanka oo aada u sarreeya, in waxa ay haystaan inay fursadda keliya ay haystaan inay kaga guuleystaan waxa weeye in xisbiga dimuqraadiga uu ka baxo arrintan ah in uun ay aflagaadeeyaan ama ay daliilaan siyaasadda madaxweynaha haatan talada haya ee Trump, oo iyagu ay la yimaadaan xal ay tusaan dadka Mareykanka sidii ay isaga uga bedelnaan lahaayeen iyo wixii ay u soo bandhigi lahaayeen dadka Mareykanka. Taasaa keeni karta inay ku guuleystaan madaxtinimada sanadka 2020. Laakiin hadday sii wadaan aflagaadada iyo in aan ay idhaan Trump baa wax kharibay, caddaynta dhabta hadda dadka Mareykanku ay arkaan waxa weeye ay marka laga soo tago aflagaadadiisa, dhaqaalaha Mareykanku aad buu hadda ku fiican yahay.
Kaasina waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana faallooda arrimaha Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu isaga oo jooga gobolka Minnesota ugu waramay wariyaha V O A da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, buu wali waxaad la socotaan V O A Washington. wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday natiijadii imtixaankii shahaadiga ahaa. ku dhawaad 30,000 oo arday ayaa sanadkan imtixaanka u fadhiistay, iyadoo tiro kor u dhaafaysay 6,000 imtixaankaasi ku dhaceen. wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in ardayda sanadkan dhibcaha ugu badan keenay waa ardayga sanadkan dhibcaha ugu badan keenay uu yahay luqmaan maxamed nuur. haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
ma filayn Luqmaan inuu noqon doono ardayga ugu dhibcaha badan natiijada imtixaankii dugsiga sare ee dowladda Soomaaliya, ilaa uu ka daawaday telefishinka wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre oo shacabka la qaybsaday bilow ilaa dhammaad natiijada imtixaanka.
magacyada ardayda ugu sarreysay, tobanka ugu sarreysay iyo dugsiyada ay ka socdaan ay natiijada heleen waxay u qoribaysaa sidan soo socda: Luqmaan Maxamed Nuur Maxamed oo ka soo baxay dugsiga Alfajar wuxuu helay 95.43. labo, Sowda Cabduqaadir Cali Mire oo ka soo baxday dugsiga Macalin Aadow waxay heshay 95.5%.
Luqmaan Maxamed Nuur oo ah 19 sano jir ayaa dareenkiisa ku aadan guush uu gaaray uga waramay V O A.
maasha allah, dareenkiisa waa mid aad u sareeyo. markii yani aan habeenkii afartii habeennimo dugsiga loo dhawaaqay, maasha allah dareenkiisa aad u kacsanaa, malaana yani wax war lagu soo karo oo qof ahay qof yani markaas dareen qofkii markaas ila joogo yani uu qiyaas wallaahi waa ku rajaynaay maasha allah yani hani ahaan waan ku lahaa oo yani waan ku aaminayaa, laakiin yani way adkeed in aan minaxa yani isaga soo baxay imtixaankaas intaas oo gacmo soo mara, laakiin natiijadu way dhacday.
sida uu sheegay wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, imtixaanka dugsiyada sare ee Soomaaliya ee sanadkan ayaa waxa u fariistay 29,434 arday. Luqmaan oo kaalinta koowaad u galay kumanaankaasi arday ayaa dadaalka uu martabadaasi ku koray ku tilmaamay mid wada jir ahaa oo door weyn ay ka ciyaareen waalidkiisa iyo macalimiintiisa.
maasha allah, dadaal yani ardayda intaas arday examka shifla gasha aadkan kasoo gasho yani adan dadaal dheeraan mida samasteeda yani dadaalka waa dadaal yani wada jir ayuu ahay. dankayga dadaal uu jiray, waalidka dankiisa iyo dhahyaal farad iyo asxaabtiga dhammaan dadaalka ku wada jiray. marka aan salaas dadaalka dankayga yani waxaan sami jiray yani aanu iskuulka keligiisaan ku koobnaan jirin ee aan ana dhigida iskuulaad kale oo barashadaada oo ana kuntii sabaaya sida kale wax loo yaqaan istaantabalka ay bisanay oo aan yani cabiradeeda ku akhrisan jiray.
dugsiga uu Luqmaan ka baxay ee Alfaraj ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhigtay in ka badan 1,000 arday. xasan cabdulaahi xasan xasan dheere waa madaxa waxbarashada ee hay-adda Alfaraj, wuxuu V O A-da uga warramay waxa guusha ardaygooda Luqmaan Maxamed Nuur ay uga dhigan tahay iskuulka Alfaraj.
iskuulka Alfaraj guusha Luqmaan wuxuu ku dhigan yahay waa arrin aad u farxad badan. arrin aan filaynayna waayeed waayo iskuulka markii la aasaasay ilaa haddaba waxyaalaha ku dadaalna waxaa kamid ahaa macalinka samaadada oo dhibaato u takhasus leeyahay, iyo sidoo kale hab la raacaya jiro macalinka oo la raaco manhajka qaab bil kasta markay dhamaato macalinka meel laga rabo inuu joogo. wuxuu nooga dhigan yahay arrin aad u farxad badan habeenkii oo ardayga habeenkii natiijada lagu dhawaaqay waa la soo waayay, isla markii waxaan sii waqtaydkii sida qaarkiiga jirisi waxaan dhaha galay oo wasaaradda markii aan arkay inay wax sax yihiin arday waa waxa anaga kula hadlayo dilinayo soo istaagsi waayo arrin noocaan oo kale ah cadaalad noocaan oo kale ayaan dhihi karta.
Luqmaan oo imtixaanka dugsiga sare ku baasay dhibcadhan 95.43 ayaa rajaynaya in uu sii wato waxbarashadiisa heerka sare ee jaamacadda.
Inshaallah waxaan filayaa yani rajaynaya inaan waxbarashada loo rasuulo aan ku biiro jaamacad inaysna naqasaba oo yani aan hamigeyda waxbarasho ka mid gal.
Wax ballanqaada ma heshay ilaa hadda?
Yani hadda kaliya wax khaas ah yani aan luqmaan aan dhisaa ma jirin, laakiin jirhanku wax baran natiijada ku dhawaaqadinkii ballanqaad guud oo ardayda 10-ka
imtixaankii dugsiyada sare ee ay sanadkan qaaday wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sida ay wasaaradda sheegtay waxaa ku baasay arday gaaraysa 22,499 oo u dhiganta 77%. Waxaase ku dhacday tiradan 6,937 arday.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay natiijada waa dhibcihii natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee dhowaan ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ku dhawaaqday.
Wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa kulan duco ah u sameeyay shalay Cabdifataax Cumar Xaleen oo ahaa mid ka mid ah wariyaashii ka soo shaqeeyay warbaahinta Soomaaliya, sidoo kalena ka tirsanaa gobolka Banaadir ama maamulka gobolka Banaadir. Allahuna xariistay Xaleen ayaa agaasime ka noqday warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya, waxaana uu ahaa saaxiib aad ugu dhow warbaahinta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdul.
Kulankan ducada ahaa oo loo sameeyey Allaha u naxariistay Cabdifataax Cumar Xaleene waxaa soo agaasimay bahda saxaafadda oo ka mid ahaa iyadoo goobjoog ay ka ahaayeen wariyaasha ka howlgala Muqdisho, madaxda warbaahinta, xildhibaano iyo bulsho kale. Burhaan Diini Faarax agaasimaha Radio Kulmiya oo warbaahin kala duwan ay ka soo wada shaqeeyeen Cabdifataax Xaleene ayaa ku safeeyey inuu ahaa qof si dhow u caawiya suxufiyiinta.
Aad ugu xasuusan doona waxaa ka mid a inagoo ceelasha joogna inuu isku dayi jiray xataa wariyaasha barakaca ah ee magaalada ka qaxay inuu caawiyo oo uusan ka harin duruufihii laakiin jiray asaamixi waayey. Marka waan dareemayna maxaa hayto ilaahay uu naxariisto nin shaqo yaqaano saxaafaddana muhiim waa tiir ayuu u ahaa. Waxaan dhihin karnaa marka booska banneeyey waa naga bannaanyahay, wuu naga bannaanyahay weli. Waxaan ilaahay uga baryaynaa oon ku celcelinayaa weliba inuu ilaahay u naxariisto, waa soo koobi karaa, waa soo koobi doonaa. Wax waaye tiiraanyada iyo murugadana waxa weeye markasta
Rawda Cabdi Xasan oo ka mid a wariyaasha ka howlgala warbaahinta maxalliga ayaa u sheegtay v o a in Cabdifataax Xaleene uu sabab u ahaa inay noqoto wariye.
Wuxuu iga caawin jiray markii aan isbaranayna Cabdifataax oo maxaan ku irahdaayay waxbarashadaydii. Runtii haddaan kuu sheego saxaafadda miyadan maanta aan ka shaqaynayo aan ku jiro wuxuu ahaa qofkii qayb ka qaatay. Cabdifataax wuxuu ka mid ahaa ehelkeena, wuxuu dhalay ilmaaniga ila dhashay oo habrartay dhashay. Waxaan leeyahay samri iimaan Allah naga siiyo. Runtii haddaan ira halkan aan ka soo koobo taariikh nololeedkiisii, Cabdifataax ma malaynayo inaan beej iyo beejij ku qori doono, laakiin waxaan rabaa inaan ku darsado Cabdifataax wuxuu ahaa qof markii uu qalad ka galo ama ay isdagaalaan daqiiqadii marka uu kaa tago marka uu kuu soo laabto isagoo qalbi wanaagsan oo aan xuquuqdada kuu qabin oo kuu soo noqonay. Wuxuu ahaa halyay marka aan meelna kaaga tagayn. Wuxuu ahaa qof mar allah marka aad aragta aad ku qancaysid hadalkiisii qanaacadiisa.
Cabdifataax Qaasim oo ka mid a xildhibaanada golaha ayaa ku sifeeyey Xaleene inuu ahaa howlkar shaqo yaqaan ah baada saxaafaddana ay waayeen tiir udub dhaxaad u ahaa.
In badanna aan aragnay saxaafadda Cabdifataax waxa uu ka ahaa isagoo ahaa nin runtii xil kastoo loo dhiibaba si dhab ah kaga soo dhalaala. Xilli kasta aad magaaladaas marayso meel alla meeshaad ka maraysadna Cabdifataax wuxuu ahaa Cabdifataax Cumar Xaleene nin taagan hari haween, waqtina kuma xadidneen, goobna kuma xadidneen. Runtii aaday waxaweyn waxaa muujinaysaa qof noocaas oo haldoor ah waxaweyn inuu naga baxo dhammaan baxda saxaafadda ama beesha saxaafadda. Waa la qaybsanaynaa runtii tiiraanyadaasi iyo tacsidaasi tiir ka mid a tiirarkeedii ayay waysay. Qadarta kolay wax la celi kara maaha maanta qof kastaba haduu jeclaan lahaa in qofkii la rabo loo daayo dadka wanaagsan way waari lahaayeen, laakiin inta badan waxa weeyaan qadarta waxa weyaan xukun qadartaas iyo qadaha ilaahay inaan ku qanacno waa waxa waay waa waajib diini ah weeyaan marka ilaahay u naxariis.
Saxafiyiinta goobjooga u ahaa kulankan ducada ah ayay ka muuqatay dareen murugale wejiyadooda iyagoo dhammaantood hoosta ka xariiqay inuu ahaa saaxiib dhow oo go'aan siiya xilli walbay u baahdaan, waxayna arabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in cadaaladda uu helo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad umaadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray. Sidaad maqlayseen dhegeystayaal, waayahay ciyaarihii iyo anigii iyo Nuuro studiyaha igu weheliya Nuur qodobo dhowr ah oo aan caawa saaka idaacaddeenna xubinta ciyaaraha kusoo qaadanaa jira. Laakiin haddaan ku bilaabo arrin xiise leh oo dalka Kuuriyada Koonfureed ka dhacday, waa in kooxda Juventus ay halkaasi u tagtay ciyaar saaxiibtinimo. Dabcan laacibkoodii Cristiano Ronaldo ayaa la socday, qorshuhuna waxaa inuu ciyaaro, hase yeeshee ma ciyaarin.
Waa sidaas. Taageerayaasha taageerayaal u dhashay dalka koonfurta Kuuriya ayaa waxa ay dacwad ka gudbiyeen shirkad soo abaabushay ciyaar saaxiibtinimo oo dhex martay kooxda Juventus iyo koox la yiraahdo K-League All Stars oo ka dhisan dalka Kuuriyada Koonfureed. Taageerayaasha waxay ka caroodeen kadib markii ay waayeen ka waayeen garoonka Cristiano Ronaldo oo la filayay inuu ciyaartaa safto muddo 45 daqiiqo ah. Marka ciyaartii sida ay iyagu u rabeen umaysan dhicin, sababta waxay rabeen in ay arkaan Ronaldo, laakiin Juventus ayaa kaydka fariisisay Ronaldo, waxaana Juve ay ku doodeen in uusan diyaar ahayn xilligaas, uu dhaawac yar qabay, saas darteedna aysan usoo gelinin. Marka taageerayaashii daawanaya oo dhammaa ilaa iyo 60,000 oo qof ayaa hadda waxay leeyihiin waxaan u baahannahay in magdhowna la siiyo oo dibna loogu soo celiyo tikidadii, calaa qof in loo soo celiyo tikidkiisii oo
lagu qiimeeyay
$60 calaa qofkii. Marka arintaas ayaa hadda taagan, waxaana dacwadda ay u dhexaysaa taageerayaashaas ee shirkadda Sotuuriyaanka ah ee ciyaarta qaban qaabisay. Shirkadda afyeen u hadasha waxay sheegtay in ay arintaasi ay dagaal dhinaca sharciga ah ay u geli doonaan, ayna ka xun yihiin. Afyeen u hadasha waxay sheegtay in ay arrinta ka warqabtay oo qorshuhuna uu ahaa in 45 daqiiqo uu Ronaldo dheelo, laakiin aysan taasi dhicin. Waxay sheegtay inay u tagtay gudoomiye ku-xigeenka Juve Pavel Nedved ay arrinta gaarsiisay intay ciyaarta socotay, balse uu sheegay inaanu Ronaldo dheeli karin uu ka xun yahay. Marka waxay sheegeen in hadda Juventus ay gaarsiiyeen dacwadda go'aankana ay ka sugi doonaan.
Waan gartay marka waxay leeyihin kambiyaalan la geliyey
qofkii aan u nimid inaan aragno ma ciyaarin.
Waan gartay haddaynu u gudno dhinaca iyo laacibiinta la kala iibsanaya kooxda Manchester United ayaa wada hadal kula jirtaa la yidhi si ay u soo qaadato laacibka kooxda Juventus afka hore uga ciyaara Paulo Dybala.
Dybala oo u dhashay dalka Argentina maalmahanba waxaa la hadalayay inuu kooxda isaga tegi doono, tan iyo markii uu Ronaldo tagay kooxda Juventusna ciyaaro badan uusan helin, isagoona intuusan Ronaldo imaan ka mid ah xidigaha lagu tashto. Marka waxaa aad u danaynaysa baa la yiri kooxda Manchester United, isaguna dabcan kooxdaas ayuu rabaa. Wararka waxay leeyihiin weli ma uusan soo xaadirin tababarka oo waxa uu fasax ugu maqnaa ciyaarihii Latin America uu xulkiisa Argentina kala qaybgalay, tan iyo markaasna dib ayuu isu dhigayaa. Oo xitaa taageerayaasha Juve waxay sheegeen in uu kooxda magac dilayo oo uu san xitaa rabin in uu Talyaaniga ku laabto, waxa uu doonayaa inuu toos xaggaas kaga dhoofo uu Manchester u tago. Marka lama oga sida ay noqon doonto, Juventus waxa ay ku doonaysaa in ay Manchester United kaga bedelato Dybala, weeraryahanka Manchester Romelu Lukaku oo isna ay kooxda Inter Milan dooneyso. Marka waanu arki doonaa Dybala oo 25 sano jir ah iyo halka uu ku dambeyn doono.
Waan gartay qodobka ugu dambeeya doodii dhex taagnayd amaba ka hadalkii Zinedine Zidane iyo Gareth Bale weli ma soo dhammaanin. Waxaan ogeyn markii dalka Maraykanka lagu ciyaaray inuu ciyaarsiiyey Gareth Bale uu gool keenay oo laislahaa ma lahaa dee xiriirkoodii uu soo fiicnaaday. Haddana Zinedine Zidane wuxuu leeyahay Gareth Bale kooxda ma raacayo marka kooxdiisa Real Madrid ay la ciyaarso kooxda Tottenham magaalada Munich, maxaa meesha ka socda
ciyaartaas? Waabay dhacday talaadadii ayay dhacday, waxaana hal iyo eber ku badashay Tottenham. Gareth Bale waxaa la filayay inuu isaga tago kooxda Real Madrid. Wuxuu qarka u saarnaa inuu Shiinaha uu markaa aado oo lacag badan, markaasna halkaas uu lacaga badan ka heli lahaa. Laakiin heshiiskii ayaa burburay kadib markii uu soo farageliyay guddoomiyaha Real Madrid oo sheegay in ay uusan aqbali karin lacagta ay kooxda Shiineeska ah kusoo dalbatay. Dabcan mushaarka ay siin lahayd ayaa aad u badnaa, laakiin lacagaha ay ku rabto ay kooxda Real Madrid ku iibsan lahayd ayaa yaraan. Saas darteed arrintiisii weli go'aan lagama gaarin, waxaana u badan tahay inuu Real Madrid uu ku sii nagaan doono. Laakiin kuma qanacsana Zidane inuu haysto ciyaaryahankan. Marka ugu dambeyn waxay u badnaan doontaa inuu kooxda isaga tegi doono inta aanan la xirin suuqa kala iibsiga bisha September.
Aad baad umahadsantahay Nuur. Waxaan u gudbinaa dhinacii heesaha. Dabcan heestaasi dhegaha dadweynaha kusoo dhacaysa waa fanaanka Nimcaan Hilaac.
heestaas ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca soo saarista idinu fadhiyay bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.